Rămânem în picioare și dacă aveți Biblia de mână, vă rog să le deschideți la pagina 42, Genesa, capitolul 37. Vom citi de la versetele 12 până la versetul 28. Genesa 37, de la 12 la 28. Să ascultăm cuvântul Domnului. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălor lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem. Vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine, și adu-mi vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis: au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicle de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cu câteva duminici în urmă am început o nouă serie bazată pe viața lui Iosif, numită De la vis la realitate. Și primul meu mesaj s-a intitulat Visul care îți aduce succes și am vorbit despre visele lui Iosif. Și am vorbit despre importanța unui vis în viața noastră. Am vorbit despre succes pentru că toți vrem să avem succes. Și am spus că succes înseamnă să găsești și să împlinești voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Vorbeam atunci că trebuie să cerem de la Dumnezeu un vis. Dumnezeu i-a dat vise lui Iosif. Vorbeam atunci, într-un punct care oarecum ni s-a părut nouă mai ciudat, să-ți verifici atitudinea. Și am citit printre rânduri acolo puțin atitudinea lui Iosif și am punctat câteva lucruri. Dacă vezi greșelile altora, nu trebuie neapărat să le faci publice. Vorbeam de faptul că Iosif pâra pe frații lui la tatăl său. Apoi am vorbit despre faptul dacă ai primit medalii, nu înseamnă că trebuie să le porți întotdeauna. Și am punctat faptul că Iosif tot mereu purta haina aceea, măcar că era o haină de sărbătoare. Apoi am vorbit despre o altă atitudine, dacă ai visuri mărețe, ai grijă cui și cum le spui. Nu le spui dușmanului tău, nu le spui unul căruia te urăște. Și trebuie să ai grijă cum le spui, cu ce atitudine spui, cu ce ton le spui, ca nu cumva ei să înțeleagă altfel. Și Iosif a spus visurile lui fraților lui, care și așa îl urau. Și apoi, în al treilea rând, am vorbit despre faptul că trebuie să ne încredem în Domnul pentru împlinirea visurilor noastre. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu acolo: frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Și am încheiat cu lucrul acesta că și Dumnezeu ține minte ceea ce El ne-a spus. Dacă Dumnezeu ți-a dat un vis, Dumnezeu ține minte, chiar dacă noi uităm uneori. Și acum aș vrea să pornim mai departe de unde am început cu mesajele acestea și vreau să nu pretind că aceste mesaje sunt niște mesaje care fac o exegeză completă a pasajului, ci vreau să punctez doar câteva lucruri practice din viața lui Iosif, pentru că o cunoaștem așa de bine. De când suntem mici, ne-a fascinat viața lui Iosif. Dar haideți să vedem aici, între versetul 12 și 13, nu știu cât timp este, dar vedem pe Iosif că este atât de bine, nu? Frații lui sunt la câmp, ei sunt pălmașii de rând, nu-i așa? Iosif, pentru că are haina cea bună, Iosif este șeful, el a rămas la birou, a rămas cu tata. A rămas pentru că avea haina aceea și pentru că tatăl, spune cuvântul lui Dumnezeu, îl iubea mai mult decât pe ceilalți. Dar a venit vremea ca tata să-l trimită în inspecție și a spus, vino că-și vreau să te trimit să-i vezi pe frații tăi. Du-te și adu-mi vești de la ei. Și Iosif, un băiat ascultător, imediat spune, iată-mă, sunt aici, trimite-mă. Ceea ce n-a știut Iosif atunci în momentul acela, că aceea va fi ultima dată când va fi în casa lui. Că începând din momentul în care a pus primul pas afară din casă, viața lui se va schimba total. Și ceea ce n-a înțeles el, că visele acelea se vor transforma într-un coșmar. Și de fapt acesta este titlul predicii mele de astăzi. Coșmaruri pe drumul succesului. Coșmaruri pe drumul succesului. Ceea ce am citit aici, ceea ce s-a întâmplat lui Iosif, este coșmarul vieții lui, dacă vreți. Și câți dintre noi n-am avut coșmaruri? Nu? Vise urâte, pentru că asta este un coșmar. Și când ne-am trezit, ne-am mulțumit lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că a fost doar un vis urât. Și că acum sunt din nou teafăr, poate te-ai visat bolnav sau poate te-ai visat într-o altă nenorocire. Sau noi avem o altă vorbă, vorbim despre perioade grele din viața noastră și în sensul acesta aș vrea să înțelegem noțiunea și conotația pe care vreau să o dau coșmarului. Avem momente, avem perioade în viața noastră în care spun, nici nu mai vreau să-mi amintesc de lucrul acela, pentru că a fost un coșmar pentru mine. Cât parcă nu se mai sfârșea niciodată. Și haideți să vedem puțin și să punctăm câteva coșmaruri pe acest drum al succesului, pentru că drumul nostru înspre succes nu va fi totdeauna un drum pe flori. Vom avea parte și de coșmaruri din nefericire. Și aș vrea în primul rând să ne uităm la coșmarul fraților lui Iosif și să învățăm o lecție de la frații lui Iosif, una foarte aspră, una foarte tăioasă. Și anume, de la ei aș vrea să învățăm în această dimineață, alege să fii bun. Ura poate transforma frații în fiare. Și trebuia să mă adaug aici fiare sălbatice. Unul din avantajele și dezavantajele a unui studiu și a unei predici pe care trebuie să te duci pe text este că nu mai poți să eviți niște lucruri care nu ți-ar place să le predici. Nu? Atunci când îți alegi predicile de unde vrei din Biblie, atunci poți să alegi ca să nu ofensezi pe nimeni. Dar, iată, în textul nostru vedem o atitudine a fraților lui Iosif care nu este potrivită. Și de unde am venit oare cu ideea aceasta? Ura poate transforma frații în fiare. Pentru că atunci când s-au dus la tatăl lor, după ce l-au vândut ismaeliților pe Iosif, s-au dus cu haina lui mânjită de sânge și ce l-au păcălit pe tatăl lor? Niște fiare sălbatice l-au omorât pe Iosif. Și fiarele acelea, știți cine au fost? N-au fost fiarele sălbatice. Fiarele acelea au fost frații lui. Vedem în versetul 4, 8 și 11, vedem cum crește ura fraților față de Iosif. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Versetul 8, frații lui i-au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi și l-au urât și mai mult. Iată cum crește ura, pentru că ți-o alimentezi. Versetul 11, după aceea, frații săi au început să-l pismuiască. Ura mereu care crește, care clocotește în viața fraților lui Iosif împotriva propriului lor frate. Și când ura a pus stăpânire pe ei, au făcut un plan. Când Iosif venea plin de bucurie înspre ei, să vadă ce mai fac. Poate să le aducă merinde, să le aducă de mâncare. Ei îl văd de departe și fac un plan. O poveste rabinică spune că primul lucru care l-a făcut a smuțit câinii pe el. Este doar o poveste rabinică a rabinilor. Dar primul lucru care l-a făcut când au venit, l-au dezbrăcat de haină. Pentru că haina aceea era simbolul iubirii tatălui față de Iosif. Haina aceea era simbolul superiorității lui. Faptul că Iacov l-a pus oarecum șef peste ei, nu-l mai suportau și primul lucru care a făcut a luat haina și a sfâșiat-o și apoi l-au aruncat în groapă. Groapa aceea era de fapt niște rezervoare de apă pe care oamenii le-au făcut în pustie și atunci când era ploaie multă se aduna apa și când venea seceta rămânea apă în gropile acelea și oamenii își luau de acolo apă. Era o groapă mare săpată în piatră, perete abrupt și l-au aruncat acolo în groapa aceea. Acesta a fost planul lui. Dar aș vrea să punctez aici pericolul urii. Care este pericolul urii? Dacă noi lăsăm ca ura să se înfiripe în inima noastră. Și cineva spunea, ura și dragostea coexistă în inimile noastre. Este acolo și dacă o alimentezi pe una, va scade cealaltă. Dacă nu ai grijă, va crește ura împotriva semenului tău. Și uitați ce face ura. Te face să te compari cu alții. Iosif avea haină, frații lui avea haina de muncitor. Iosif era iubit, Iosif stătea acasă cu tata, frații lui mergeau la lucru cu oile. Ne comparăm cu alții și atunci crește ura. Apoi ura te împinge să faci ceea ce niciodată n-ai fi făcut, te împinge la violență. S-a hotărât să-l omoare. Este extraordinar ceea ce poate să facă ura dintr-un om, dintr-un moment de neatenție. Au vrut să-l omoare. Apoi ura te duce la o împietrire după ce l-au aruncat în groapă. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, au șezut să mănânce. Ei mâncau și Iosif striga din groapă. Pentru că în 42, Geneza 42 cu 21, ni se spune atunci când ei erau în fața lui Iosif în Egipt, ei au zis atunci unul către altul, frații lui Iosif, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Auzeau strigătele lui Iosif, dar ei nu le păsa. Ei mâncau mai departe liniștiți. Acolo te duce ura să fii împietrit. Apoi ura te împinge la materialism. Iuda vine cu o idee. Ce vom câștiga dacă îl omorâm? Mai bine să facem niște bani pe el. 20 de sicli de argint, câte 2 sicli pe fiecare. Le ajungea bani de țigări, nu? Sau de alte lucruri râte. Apoi ura te împinge la înșelăciune. Și frații lui Iosif fac ceea ce unii fac din nefericire, își înșeală propriul lor tată. Își înșeală propriul lor tată. S-a dus la Iacov cu haina aceea plină de sânge, cu haina lui Iosif, după ce a omorât un țap. Și l-au făcut să creadă că fiarele sălbatice l-au sfâșiat. Ei au crezut că i-au distrus visele lui Iosif. Dar nu și-a dat seama că pentru ei a început un coșmar. Și faptul că peste 20 de ani aproape și-au adus aminte de strigătele lui Iosif, îmi dau seama că a fost un coșmar pentru ei. A fost un coșmar când l-a văzut pe tatăl, când îl vedea pe tatăl lor nemângâiat, ani de zile la rândul, plângând după Iosif. Nu cred că au dormit bine. Dar s-au lăsat atrași, s-au lăsat biruiți de ura aceea care a pus stăpânire pe ei și i-a împins să facă ceea ce poate ei niciodată nu și-ar fi imaginat. Aș vrea să te întreb astăzi. Vei spune, frate Crinșor, este așa de dur. Noi nu am ajuns și nici nu vreau să implic faptul că cineva ar ajunge în ipostaza fraților lui Iosif. Dar dacă nu ești atent, dacă nu sunt atent, ura mă poate împinge până acolo. Și te întreb astăzi, care este atitudinea ta față de frații tăi? Apostolul Pavel spune galatenilor un cuvânt foarte aspru, fraților. Voi ați fost chemați la slobozenie, numai să nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Dragoste. Fiți buni unii cu alții, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Un sfat practic, un sfat tăios al lui Pavel, dar care are reverberații și pentru noi acum în secolul 21, chiar pentru noi creștinii. Fii bun, ura poate transforma frații în fiare. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Coșmarul fraților lui Iosif. Apoi aș vrea să vedem puțin coșmarul lui Iacov. Și Iacov a avut un coșmar. Și de la Iacov învățăm următoarea lecție. Fii cinstit. Cei ce înșală vor fi și ei înșelați la rândul lor. Fii cinstit. Cei ce înșală vor fi și ei înșelați la rândul lor. Asta nu mai trebuie să vă mai spun, dar știți că numele Iacov înseamnă în sine înșelător. Știți pe cine a înșelat Iacov? Pe Esau, pe tatăl lui, vă amintiți? Când împreună cu mama lui a pus la cale cu vicleșug, s-a îmbrăcat în hainele acelea de ied, ca să pară că are păr, ca și fratele lui Esau, tatăl lui Isaac nu vedea bine, s-a dus și a luat el binecuvântarea, tatălui a crezut că este Esau, l-a înșelat pe propriul lui tată. Ce credeți că s-a întâmplat? De fapt știți ce s-a întâmplat. A venit vremea lui Iacov să fie înșelat. Pentru că viața e un ecou, nu-i așa? Ceea ce faci, aceea ți se va face. Și a venit vremea ca Iacov să fie înșelat. Acolo este o pictură celebră a lui Diego Velázquez, cuprinzând și prinzând momentul acela în care frații lui Iosif îi aduc haina tatălui său și tatăl începe să se plângă și începe să regrete și spune: acum așa nu mai vreau să fiu mângâiat. Nu vă înșelați, spune apostolul Pavel, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ce seamănă omul, aceea va și semăna. Dacă ai înșelat, vei fi înșelat. Dacă ai făcut bine, șanse sunt să ți se întoarcă tot bine. Bineînțeles, nu întotdeauna. Dar dacă înșeli, să nu te miri că nu vei fi și înșelat și tu la rândul tău. Aș vrea să fac o paranteză aici. Și îmi dau seama cât de sensibil este lucrul pe care urmează să-l spun, pentru că copiii mei sunt mici. Dar mi-o spun în primul rând mie. O lecție pentru părinți. Privind la Iacov, învăț două lecții. Una în ceea ce privește caracterul și alta în ceea ce privește relația. Caracterul meu, pe care trebuie să-l am în viața mea de zi cu zi, în familia mea, în fața copiilor mei. Copiii copiază de la noi nu ceea ce predicăm, ci ceea ce practicăm. Și știm lucrul acesta foarte bine. Este o vârstă la care nu-ți poți să-i spui, tu fă asta pentru că așa am spus eu. Dacă eu nu fac, ei nu vor face lucrul acela. Și vedem că frații lui Iosif fac exact același lucru ce l-a făcut Iacov înainte de a se întâlni și de a avea o întâlnire reală cu Dumnezeu. Vezi, spune frate Crinișor, da, așa este, dar uite, și Iosif și frații lui au crescut în aceeași casă, crescuți de aceiași părinți. Așa este, dar aș vrea să vă atrag atenția la un lucru și dacă aveți Biblie puteți să mă urmăriți. Uitați-vă în capitolul 37, în acest capitol, când numele lui Iacov este pus în legătură și lângă Iosif. Uitați-vă care este numele lui. Israel. Israel iubea pe Iosif mai mult, versetul 3. Versetul 13, Israel a zis lui Iosif. Versetul 14, Israel i-a zis. Versetul 33, Iacov, când stă în fața fraților, a cunoscut haina și i-a zis. Cu alte cuvinte, unde vreau să ajung? Iosif a fost mult mai tânăr decât frații lui. Iosif a fost crescut de Iacov după ce Iacov s-a întâlnit și s-a luptat cu Dumnezeu la Peniel. După ce numele lui Iacov a fost schimbat în Israel. Mă gândesc că Iosif avea doar câțiva anișori. Și caracterul acela schimbat al lui Iacov a putut fi copiat de Iosif. Dar ceilalți frații lui au copiat celălalt caracter de dinaintea întâlnirii lui Iacov cu Dumnezeu. De pe vremea când Iacov era Iacov și frații lui Iosif l-au cunoscut pe Iacov ca și înșelător, Iosif l-a cunoscut pe Iacov ca și Israel, adică prințul lui Dumnezeu. Este o chestiune de caracter. Și în această dimineață, din nou, eu spun mie în primul rând, fraților, părinți, tați, mame, haideți să privim și să ne facem autoevaluare a caracterului nostru și a modului în care noi ne comportăm în familie. Și Dumnezeu să ne ajute să fim un exemplu bun pentru copiii noștri. Și apoi, în ceea ce privește relația. Și ce aș vrea să punctez aici? Iacov nu-și cunoștea îndeajuns copiii. Iacov, când l-a trimis pe Iosif la frații lui, nu și-a dat seama cât de mare ură au frații lui față de Iosif. De obicei, noi ne cunoaștem copiii, nu-i așa? Când vrea să te mintă, îl cunoști. Dar Iacov a pierdut contactul și, într-adevăr, copiii lui Iacov erau deja maturi, erau majori. Și Iacov nu și-a dat seama câtă ură este magazinată în frații lui Iosif. Nu și-a dat seama. Și apoi nu și-au dat seama când a fost înșelat. Au venit și l-au înșelat și Iacov s-a uitat în ochii lor. Și nu și-a dat seama că a fost înșelat. Pentru că de mult, de mult a pierdut contactul cu ei. Ei afară cu oile, Iacov cu alte probleme ale lui. Și în această zi aș vrea să te îndemn și mă îndemn și eu. Haide să petrecem timp mai mult cu copiii noștri. Haide să înțelegem, haide să fim aproape de ei, haide să stabilim o relație care, în urma căreia putem să înțelegem mai bine. Și cheia este, versetul 3, Israel iubea pe Iosif. Israel iubea pe Iosif. Și iubirea aceasta și-a arătat în faptul că petrecea mult timp cu el și s-a văzut lucrul acesta. Și începe coșmarul lui Iacov. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea, plângând mă voi pogorâ la fiul meu în locuința morților, și plângea astfel pe fiul său. Coșmarul lui Iacov, care n-a încetat, până nu l-a revăzut din nou pe Iosif în Egipt, pe 20 de ani mai târziu. Fii cinstit, cei ce înșeală vor fi și ei înșelați. Haideți să nu uităm lecția aceasta. Și apoi, în al treilea rând, coșmarul lui Iosif. Coșmarul lui Iosif. Ce învățăm de la Iosif? Fii tare. Uneori chiar și copiii lui Dumnezeu ajung în groapă. Fii tare. Uneori chiar și copiii lui Dumnezeu ajung în groapă. Am văzut că Iosif, am văzut în celălalt mesaj, în cealaltă predică, că Iosif avea nevoie de o schimbare de atitudine. Iosif avea doar 17 ani și vreau să vă spun cu toată sinceritatea, la 17 ani am fost mult mai deștept decât sunt acum. Și dumneavoastră ați fost, nu? Mult mai deștept. Vedeți, n-am spus mai înțelept, am spus mai deștept. Atunci le-am știut pe toate, atunci puteam să fixez totul cum spune americanul, știam cum trebuie să fie și mama și tata, știam cum trebuie să fie toată lumea asta din jurul meu. Eram cel mai deștept. Și probabil și dumneavoastră v-ați gândit de lucru, la același lucru. Dar Dumnezeu îngăduie coșmarul acesta în viața lui Iosif. Și Iosif ajunge în groapă. Îl prind frații lui, îi dau jos haina de pe el și îl arunc în groapă. Și la început mă gândesc că el a crezut că este o glumă. Și viața, spunem noi, în viață ajungem de multe ori în groapă. Toți am fost în groapă, dacă n-am fost o să ajungem în groapă. Dumnezeu îngăduie câteodată să ajungem în groapă, dar când ești în groapă, amintește-ți trei lucruri. În primul rând, în cer nu există panică, ci doar planuri. În cer nu există panică, ci doar planuri. Când Iosif a ajuns în groapă, mă pun eu în situația lui, a început să plângă, nu? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Striga, se ruga de frații lui, hai măi fraților, știu că doar vreți să-mi dați o lecție, este o glumă, dar când a văzut că se îngroașă gluma, a intrat în panică, nu-i așa? Și mă gândesc să fi gândit, ce vise mi-a dat Dumnezeu? Oare Dumnezeu mi l-a dat? Oare ceea ce am primit eu a venit de la Dumnezeu? Ăsta este viitorul meu? Ăsta este drumul spre succes? Și fiind în groapă, și când ești în groapă, știți că nu mai poți să te uiți. Te uiți în dreapta, este perete, în stânga perete, în jurul tău numai perete. Mai poți să te uiți doar într-un singur loc. Sus. Și când ești în groapă, amintește-ți, în cer nu există panică, ci doar planuri. Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta, cu privire la viața mea. Dumnezeu are un plan cu privire la noi. Vedeți, așa lucrează Dumnezeu și pentru cei tineri pot să dau o asemănare, pentru toți de fapt, la școală învățăm lecția și apoi dăm testul, nu? Cu Dumnezeu este invers. Dumnezeu prima dată dai testul și după aceea îți înveți lecția. Când Dumnezeu ne trece printr-o încercare, învățăm lecția. Și dacă n-ai învățat-o, îți mai lasă Dumnezeu încă un test. Aș vrea să spun sus și tare, Dumnezeu n-a fost luat niciodată prin surprindere. Să nu cumva să credem lucrul acesta. N-a existat un moment în care se spună Dumnezeu, oh, lucrul acesta nu l-am prevăzut, Dumnezeu cunoaște totul. Dumnezeu are numai planuri cu privire la noi. Și chiar atunci când suntem în panică, să ne aducem aminte, Dumnezeu are un plan cu privire la viața noastră. Amin? Apoi, în al doilea rând, în vocabularul lui Dumnezeu nu există cuvântul coincidență. În vocabularul lui Dumnezeu nu există cuvântul coincidență. Știm din Biblie că planul lui Dumnezeu a fost ca Iosif să ajungă prim-ministru în Egipt, așa-i? Știm foarte bine. Unii vor spune, am citit povestea, istoria lui Iosif și când frații lui l-au aruncat în groapă, din coincidență a venit o caravană de negustori pe acolo, a trecut din coincidență. Și tot din coincidență Iuda a avut ideea să nu-l omoare, ci să-l vândă. Tot din coincidență, vor spune cei care nu cred în Dumnezeu. Dar eu am o vorbă și am mai împărtășit-o de multe ori cu dumneavoastră. Sunt de prea mulți ani pe calea credinței ca să cred în coincidență. Suntem de prea mulți ani lângă Dumnezeu, umblăm de prea mulți ani cu Dumnezeu ca să mai credem în coincidență. Pentru că în vocabularul lui Dumnezeu cuvântul acesta nu există. Noi l-am inventat numai. Nu există coincidență la Dumnezeu. Dar cine a fost responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat? Pentru faptul că Iosif a ajuns în groapă, responsabil sunt frații lui. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Dar pentru faptul că o caravană a venit și mergea spre Egipt, este responsabil Dumnezeu. El i-a făcut pe oamenii aceștia. El a pus în gândul lor, poate cu săptămâni în urmă, să pornească la drum din Galad înspre Egipt. El a pus în mintea lor. Pentru ca să-l ia apoi pe Iosif și să meargă și să-l ducă în Egipt. În vocabularul lui Dumnezeu nu există cuvântul coincidență. Nu crede așa ceva, dragul meu. Nu crede, am avut accidentul acela și dacă nu eram acolo, dacă 5 minute mă duceam mai târziu, dacă un minut mă duceam mai târziu. A fost o coincidență așa de urâtă. Toate lucrurile sunt sub controlul lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care are în control viața mea și viața ta. În primul rând pentru că suntem copiii lui, fraților. El are în control lumea întreagă, dar pentru copiii lui are un plan deosebit. Și apoi, în al treilea rând, când ești în groapă, amintește-ți, uneori izbăvirea vine deghizată într-o altă nenorocire. Uneori izbăvirea vine îmbrăcată în hainele unei alte nenorociri. Iosif era în groapă, imaginați-vă, și aude vorbe deasupra. Se auzea vorbe, se auzea acolo că se făcea un târg. Poate n-a înțeles exact despre ce-i vorba, deodată o frânghie se aruncă în groapă. Și Iosif se prinde de frânghia aceea și se gândește, în sfârșit, s-a terminat coșmarul pentru mine. Mă ridică, frații mei s-au hotărât să încheie odată cu gluma aceasta prostească. Și se ridică și când avea zâmbetul pe buze, că este eliberat, și-a dat seama de fapt că izbăvirea lui a fost de fapt o altă nenorocire. El este vândut ca sclav. Știți dumneavoastră expresia noastră românilor, din lac în puț? Ce s-o fi gândit Iosif? Numai asta mi-a mai lipsit acum. Am fost mâna dreaptă a lui tata. Am fost favoritul lui tata. Am avut haina aceea frumoasă și acum am haina de rob. Mă duc după oamenii aceștia într-o țară despre care nu mai am auzit vorbindu-se în Egipt. Și izbăvirea lui Iosif a venit sub masca unei alte nenorociri. Dar a fost o izbăvire. A fost o izbăvire pusă la cale de Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care ne izbăvește. Câteodată ni se pare că este o altă nenorocire care vine. Dar El ne izbăvește. Tot o istorisire din aceasta rabinică, spun, vedeți, rabinii au făcut tot felul de istorisiri, spune că în drum spre Egipt, și vreau să subliniez încă o dată, este o legendă rabinică. Iosif a reușit într-o noapte să scape din tabăra, din caravana aceea. S-a dezlegat și a început să fugă. Dar câinii care însoțeau caravana au lătrat. Și oamenii aceia au fugit după Iosif, l-au prins din nou, l-au legat, pentru că apoi să-l ducă în Egipt. Și cineva spune așa, dacă n-ar fi lătrat câinii în acea seară, Iosif n-ajungea prim-ministru, Iacov și fiii lui nu erau scăpați de foamete, istoria lumii se schimba. Dacă n-ar fi lătrat câinii. Dumnezeu însă a avut un plan și putea să latre toți câinii. Iosif tot ajungea în Egipt, Iosif tot ajungea prim-ministru. Coșmarul lui s-a încheiat odată și a ajuns sus acolo unde Dumnezeu i-a descoperit că va fi într-un vis. Și aș vrea să spun, vor veni coșmaruri în viața ta, au venit coșmaruri în viața mea, vor veni coșmaruri în viața mea. Dar nu uita, Dumnezeu este în control. Dumnezeu este acela care ține minte visul care ți l-a dat. Nu te lăsa. Nu intra în panică, pentru că încerci să nu mai planuri și Dumnezeu are un plan cu privire la tine. Nu există coincidență pentru Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu privire la viața mea și la viața ta. Vreau să închei cu o mică anecdotă. Se spune că un om a căzut în groapă. Și stătea în groapă și stătea acolo la mila cuiva. A venit un optimist. Și când s-a uitat în groapă, i-a spus, fii liniștit, putea fi și mai rău. Puteai să-ți frângi gâtul, uite, cel puțin ești sănătos în groapă. A venit un pesimist care i-a spus, numai în groapă ai căzut, stai să vezi ce urmează din groapă. A venit după aceea unul care știe să compătimească și a spus, săracul de tine, o să mă rog pentru tine. A venit apoi un intelectual, un om înțelept, care s-a uitat la el și a spus, păi de-aia sunt grob ca oamenii să mai cadă în ele, nu? Știți dumneavoastră cine cade în gropi. A venit un fariseu, s-a oprit lângă groapă și a spus, numai păcătoși cad în groapă, așa trebuie. Ai păcătuit și de-aia ai căzut în groapă. A venit un funcționar de la IRS și l-a întrebat, ai plătit tu taxe pentru groapa asta? A venit unul care predică Evanghelia prosperității, name it and claim it, și a spus, fii liniștit, pretinde doar că nu ești în groapă și totul se rezolvă, dar spune că nu ești în groapă și n-ai probleme. A venit apoi un reporter de la un canal de televiziune și a dat un microfon acolo cât de jos la coborâ și a spus, domnule, cum este să fii în groapă? Mai târziu a venit un samaritean milos. Numele lui este Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a coborât în groapă și l-a scos afară pe omul acesta. S-ar putea să fii în groapă în această duminică, s-ar putea să ai fi într-un necaz, poate chiar tu care ești la internet și ne urmărești. Aș vrea să spun că atâta vreme cât ești copilul lui Dumnezeu, tu ești în mâna Lui. Nimic nu este la întâmplare. Și Domnul Iisus Hristos ne-a scos în primul rând din groapa pieirii, adică ne-a mântuit. Ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a pus în gură o cântare nouă, o cântare spre lauda lui Dumnezeu. Și ce bine este să știi că cineva are milă de tine, cuiva îi pasă. Și este atât de bine. Chiar când vin coșmaruri în viață, chiar când vin vise urâte în viață, Dumnezeu este acela care va fi cu tine. Și va veni o vreme în care visul tău, visul acela care ți l-a dat Dumnezeu, se va împlini. De ce? Nu pentru că tu ești bun, pentru că Dumnezeu e bun. Amin?